Četrti vers drugega poglavja je danes na vrsti. Bhagavad Gita, kakršna je. Adham Bhishmam Aham Sankhye Dronam Cha Madhusudanam Ishubhih Pratiyotsyami Pujarha Arisudanam Arjuna Vacham. Arjuna je rekel, Katham, kako, Bhishmam, Bhishmo, Aham, jaz, Sankhye, v boju, Dronam, drono, Cha, tudi, Madhusudanam, o Krišna, ki si ubil demona Madhuja, Išubihi, s puščicami, pratijocjami, naj se bojujem z Puja Arhav, češčenje vredna, Arisudana, o ubijalec sovražniko. Prevodni komentar. Arjuna je rekel, o ubijalec sovražnikov, o Krišna, ki si ubil demona Madhuja. Kako naj se v bitki s puščicami zoprstavim možem, kot sta Bhishma in Drona, ki sta vredna svojega češčenja, mojega češčenja? To je še en izmed mnogih argumentov Arjune. O, Krišna, Madhusudana. Bijalec sovražnikov, Arisudana. Kako naj se v bitki s puščicami zoprstavim možem, možema, kot sta Bhishma in Drona, ki ste vredna mojega češčenja? Komentar. Ugledni starešine, kot se ded Bhishma in učitelj Drona Čarja, so zmeraj vredni češčenja. Tudi, če nas napadajo, se jim ne bi smeli upreti. Splošno pravilo lepega vedenja pravi, da se z nadrejenimi ne smemo spuščati niti v besedni dvoboj. Tudi, če je njihovo vedenje včasih grobo, z njimi ne smemo grobo ravnati. Kako naj se jim torej Arjuna zoprstavi? Mar bi se Krišna bojeval proti svojemu dedu Ugraseni ali svojemu učitelju Sandipani Muniju? To je nekaj argumentov, ki jih je Arjuna navedel Krišni. Spoštovati druge, spoštovati starejše, to je to spoštovanje, je nekakšna tema tukaj. Arjuna je spoštljivo rekel Krišni, ga je vprašal ponovno še eno drugo vprašanje, ker Krišna je vprašal njega, zakaj se tako izražaš, da si tako potrd, ker je v prvem poglavju je Arjuna jadikuje. In potem ga Krišna še mičken bocne na začetku tega poglavja in Arjuna sedaj še enih par drugih argumentov še razširi mičken, kaj razmišlja. In pravi Krišna, ubijalec sovražnikov, Madhusudana, a bi ti se ti boril s Sandipani Munijem? A bi se ti boril z Ugraseno, kateri so bili zelo blizu Krišni? Krišna se je delal, kot da ne razume, kaj točno razmišlja, in Arjuna je preden izreče, Krišna, ne bom se boril, čez par verzov. Kaj se hodil rečiti? Arjuna pove to, pač Krišni še bolj jasno pa hoče ponazoriti, kako naj se borim, vredna sta češčenja, moje nadrejena sta, v vsakem primeru sta vredna češčenja. Bhishma in Drona nista imela nič proti Pandavom, proti Arjuni. Ni bilo nobenih osebnih konfliktov. kvečem Bhishma in Drona sta imela rada Pandave. Že takrat, ko so se Pandave in Kuruji in so se skupaj učili od Dronačarje in Bhishme in že takrat se je Duryodhanova zavist začela. Ker je videl, da so Pandave zelo superiorni. In zaradi tega so se počutili ogrožene. Ampak to je Duryodhana, ne Drona in Bhishma. Razlogi, zakaj se Drona in Bhishma borite na Duryodhanovi strani, so drugačni. Se pravi, spoštljiv odnos do starejših oziroma do nadrejenih je tukaj omenjen v komentarju. Arjuna je imel ta spoštljiv odnos do Drone in Bhishme in zaradi tega je to smatral kot za nesprejemljivo, zakaj bi se kdorkoli zoprstavil svojim nadrejenim. Še posebej, če te nadrejeni niso v nobenem osebnem konfliktu, razen tega, da se borijo na nasprotni strani. Ne. Kar pa ni imelo bene veze s Pandavimi. Oni se bi lahko borili na strani Pandav, ampak Pandave, ampak ko so bili Pandave v izgnanstvu, sta Bhishma in Drona oba živela pod zaščito Duryodhane. In sta pri njem, Duryodhane jo je ščitil, jo hranu, jo je skrbel za njiju. In ko jo je rabu, je poklical, naj mu pomagata in nista mogla reči ne, ker je podar mi je tako, da šatrije dovolila sta mu, da ju služi Duryodhana in potem sta mogla. Ker Pandave potem so nehal služiti, ko so šli v izgnanstvo, nisem imel stikov. Tako da Duryodhana je povedal, da jih bo rabu in jih je zelo lepo stregul. Duryodhana je ukradil eno celo vojsko od enega zelo velikega kralja. Zdaj se točno ne spomnim, kako mu je že bilo ime. V glavnem, ta kralj in njegova vojska so hotel se pridružiti vojski Pandav, Arjunovi in Judištirovi in Bimovi vojski. Na njihovo stran so hodili in so potovali proti Kurukšetri. In v enem trenutku so prišli v en kamp na poti. In tega kralja, se hotel boriti na Pandavi strani, so mu postregali, so ga častili in so ga sprejeli lepo. In je to rekel, to je sigurno Judištir organiziral zame, ker je slišal, da pridem in me je na tak način sprejel. In potem je ta kralj in njegovi so bili zelo, zelo zadovoljni z celo skrbo to. In potem je rekel, zelo sem dolžan vam, ker tako lepo skrbite zame. In potem prije Duryodhana in reče, super. Počuti se dolžnega in potem na mesto, da bi šel naprej in da bi srečal Pandave, je bil dolžan, da se obrne v drugo smer in gre na stran Duryodhane. Sem zaradi tega, ker je sprejel vso to obilje, ki so ga mu ponudili, ne vedoč, da je to Duryodhana. Mislil je, da je Judištir, ker so bili v dobrih odnosih. Ne. Ampak dejansko sprejel ga je Duryodhana in to se smatra, kot da je užival v Duryodhanovi hiši in potem je mogel se boriti na strani Duryodhane. In kaj, jaz sem nazaj, ko sem prebral Mahabharata, tako ne vem točno, kak je že bilo ime temu kralju. Ja, to so taki principi, na podlagi katerih se na videz nasprotne stvari zgodijo v Mahabharati. Ne, zakaj ste Drona in Bhishma, če ste bili bhakta, oba sta vedela, da je Krišna Vsevišnja božanska osebnost, še no kljub temu sta se borila proti njem in njegovim bhaktam. Bhishma in Drona, ona dva sta častila Krišno, kot se vizu Vsevišnja božanska osebnost. Potem vidimo, da na vzven je ena schema, vidimo na vzven, nekaj drugega se dogaja v ozadju, potem pa še bolj v ozadju. Ker ne glede na to, na kateri strani bi se Bhishma in Drona borila, služila bi namenu, ki ga je imel Krišna, s to celo Kurukšetro. Služila sta namenu Krišne, no kljub temu, da ste se borila proti Pandavami. Ker včasih bakre naredijo glih nasprotno, kot zgleda, da je logično. Zaradi tega, da stopnjujejo od raso med Krišno in njimi in baktami. Bhishmadev se je dejansko boril s Krišno na Kurukšetri. In ko je streljal puščice proti Krišni, ker je rekel, da bo Krišna je zaprisegel, da ne bo dvignil, da ne bo se nobenega orožja ne bo uporabil, oziroma ne bo se boril z nobenim orožjem. Ne, to je bila zaprisega Krišne. Duryodhana, Jai. Ker ve, da če se Krišna bori, da to je konc. In Bhishmadev je rekel, je bil se razjezil. Ne vem, kaj že točno bilo. Glavno rekel je, jutr bom napadil Arjuna. Duryodhana je rekel Bhishmadevi, pa ne bori se ti, jaz vidim, da se ti malo šparaš. In to je za kšatrijo težka žalitev. In rekel Duryodhani, jutr se bo Krišna boril. Nekaj podobno je bilo, glavno. Kaj je že bilo? Boj.
Mislim, da je Duryodhana pustil Bhishmi pet puščic za pet pandav. In je Krišna prišel na skrivan upravljena.
Aha. Bhishma je imel pet puščic, s katerim bi lahko bil pet pandav. Potem jih je dal, je rekel Duryodhana, daj ti to men, da ne bo prišlo do kašnih, da ne boš ti to založil nekam. Ker jaz tep ne verjamem, ti imaš rad tele pandave, bo zgubil ti tele puščice nekam. In pa gre Krišna k Duryodhani in Duryodhana reče, kar hočeš, ti dam. Nem, če bi oblečen. Ne, Krišna je vedel za onih pet puščic in je rekel, Arjuni, a ti veš, kad Duryodhana tep rekel, da ti bo spolno eno željo. In pa je šel do Duryodhane, pa rekel, jaz bi da te eno željo, ono željo, rekel, Duryodhana, no problem, pa rekel, onih pet puščic. In pa je Bhishma je to slišal, je rekel, to edin Krišna je vedel to. Edin Krišna je vedel in zaradi tega bom jutri napadil Arjuna tako močno. In potem se je dejansko je napadil Arjuna tako močno, da se je Krišna šel iz voza in je vzel kolo od enega drugega voza in je vrgul to kolo pre. Ja, to, ali pa da ubije Arjuna, je rekel. Jutri bo Krišna prelomil svojo obljubo, kar je katastrofa v kšatrijskih. Ali pa bo Arjuna umrl. In potem je res bila je kriza Arjuna, Arjuna je bil čist na konc z močmi in potem je Krišna se razjezil njegov kšatrijski, duh je prišel na ven in je šel dol in je zagrabil. In ko ga je Bhishma strelil s puščicami, je opisan Vishnu Chakravarti Thakur, ki je Rasa Acharya, je rekel, da je bilo zaradi take, ker je bila take vrste rasa med Krišno in Bhishmadevo, ko je Bhishmadev strelil Krišno, ko ga je kakšna puščica zadela mal, je bilo tako, kot da bi se dva ljubimca poljubljala. Ker je bil virja rasa. Ne? To je bilo znotraj rase vse. Vse te veliki bakte znotraj rase delujejo. In za Bhishmo je bil to cilj življenja. Če bi on se boril na strani Pandav, ne bi nikoli mogel česa tazga narediti. S Krišno se boriti. Ne, kot bakta, s Krišno se boriti. A ne, to, če analiziramo, kaj se tam tle dogaja kot rasa, a ne, kdo je bil Bhishma, bakta Krišne, Krišna, zaščito Arjuna na tak način. De. Vse to, je cela ta stvar se nekak, cela zgodba se nekak plete, zgodba Bhishmadeve in Krišne v tem primeru, se plete na tak način, da vse to, vse zraste do tega nivoja, ko pogledamo, kaj je to pomenil za njiju, kot za bakto, pa za Krišno, kaj je pomenil za njuno od nas, da ste se lahko borila, a ne? Da je prišlo do tega konflikta in da je prišlo do teh, a ne? To je tako, kot za gopje rasa ples. Na istem nivoju je to. To je ena perspektiva, na katero lahko pogledamo. Polno je lahko malo bolj jasno, da v bistvu zelo velik osebnosti, ko so bile na bojnem polju, je delovali znotraj svoje rase s Krišno in so delovali na tak način, da vse to, da je yoga maja, dovolj je yoga maji, da vse to se postavi gor. Ker bakte in Krišne delujejo tako kot igravci na odru. Igravci, ki pridejo na oder, imajo vsak svojo vlogo in potem vsi odziv, kaj kdo reče, kako se kdo premakne, mimika obraza. Vse to nekako se, vsi ti odzivi, ki jih imajo igravci, vse to od začetka, od prvega momenta, se vse to postavi in se gradi cela ta zgodba, ne, na odru, če smo kdaj videli, se zgradi cela ta zgodba in vsi ti preobrati so noter in vse to, da je zanimiv. In Krišna lila na podoben način. Bakte deluje tako, da se stopnjuje napetost in da se te preobrati, te stvari, te skrivnosti, ki so v teh zgodbah, ne, da vse to postavi in da to gre globje, občutki, ne, ljubezni do Krišne grejo globje in globje. To je Krišna lila. Bhishma je upošteval to, kar je Krišna želel. Drona je upošteval to, kar je Krišna želel. In sta delvala in delvala sta tako, da služita Krišnovi želji za njiju. Istočasno sta tudi zadovoljila svojo raso, ne, v povezavi s Krišno. Arjuna pravi, da izraža se na tak način, kot da bi bil navadna oseba in pravi, da on tega ne vidi, da ne razume, zakaj bi moglo sploh prišlo priti do boja, ampak ko vidimo, kako Krišne, ko malo poznamo, kako Krišne deluje, kako bakte Krišne delujejo, nam je jasno, da je bilo bolj zanimivo za Bhishmo in Drono, da sta na nasprotni strani. Boljše je bilo za njuno raso s Krišno. To je bilo boljše. Lažje sta izkazala ljubezen do Krišne na tak način. Zanimivo je to. Ja. Bhakti ni vedno, da zadovoljimo Krišno. Ne, mi velikrat rečemo, mi smo sluga Krišne, mi razmišljamo, kaj bomo, kako bomo delovali, da bo Krišna zadovoljen. Ampak, če pa študiramo bhakti še malo naprej, to je sigurno verodostojen princip, da tako razmišljamo je v redu, ni narobe. Ampak so še več skrivnosti bhakti obstaja. In bhakta včasih deluje na tak način, da Krišna potem ni zadovoljen, bodi si, da predvidi ali pa da ne predvidi. Mati Jašoda ni predvidla, da Krišna ne bo zadovoljen, ki ga bo postavila dol in bo šla reševati mleko v Damodar Lili. Ona ni predvidla, da Krišna ne bo zadovoljen. Ampak to je bilo vse, da poglobi se rasa. Krišna, ona je delovala in je delovala tako, kaj je mislila, da bo najbolj za Krišno. Namen je imela, da bo najbolj za Krišno, da bo najlepš, da bo rešila mlek, da ne skipi. Krišna pa to ni razumel po narekovaji. In je začel jokati in je bil zelo jezen, zakaj me je dala dol. In je zameril. Ni bil zadovoljen. Ampak to ne pomeni, da je mati Jašoda naredila želitev Krišni, tako kot, naprimer, v tem svetu lahko bhakta želitev naredi božanstvo, naprimer, ali pa svetem imenu. Ni, to je bilo znotraj rase. In to, da je Krišna ratal jezen, to je poglobilo raso z mati Jašodo in z vsemi gopijami. Cela scena, ki je ratala, to je vse samo vrelo. Vreli so novi občutki, novi občutki. Nove izkušnje, novi občutki v zavi s Krišno. Ampak Krišnova ni bil zadovoljen, tudi kaj je bil prevezan tam za možnar, ni bil zadovoljen. Jokov je, strah ga je bilo, jezen je bil. Vse te stvari so negativni občutki v tem svetu. Pa Krišna je izražal vse to, ne, ker to je vse pod nadzorom Yoga Maje. In Yoga Maja je zdolžena za to, da pride rasa ven. Ne, draž. V duhovnem svetu se draž, ponovljajoč po globlje in globlje. Krišna je rasa, dživa je rasa. Ne. Rasa pomeni, roža je rasa. Zaradi tega, ker rožo, ko vidimo, da neki pozitivni občutek. Ko jo povohamo, da neki pozitivni občutek. To, kar doživljamo takrat, ko vidimo rožo, lepota je rasa in pa prijeten von je rasa. Se pravi, tisto, kar povzroči nek občutek, to je vse rasa. In tisto občutek je rasa in stvar, ki povzroči ta občutek. Se pravi, Krišna je rasa zaradi tega, ker povzroči zadovoljstvo pri baktah. Tako, Krišna je kot roža, ko vidimo je nekaj čudovitega, ko slišimo je nekaj čudovitega, ko ga vohamo. Krišna je nekaj čudovitega. In obratno, mi smo rasa za Krišno. Krišna uživa nas. Krišna je uživalec in uživa nas. Razlika je, da On uživa vse žive, lahko. Mi smo uživani samo strani Krišne. Se pravi, on je vrhovni uživalec, oziroma vrhovna rasa. On je vrhovni, rasa rađa. Mi imamo omejeno kapaciteto, mi ne moramo živeti rase z vsakim živim bitjem. Koliko Krišne, živo bitje je namenjeno zadovoljstvu Krišne. In samo nekaterim izbranim živam. Rasa se dogaja tudi med baktami, to je važna stvar. Ampak ne popolnoma s celotnim, ker Krišne je zmožen uživati vsako živo v obstoju, v celem pač obstoju, kjerkoli je kakšna dživa, Krišna je v stiku s to dživo. Ena individualna dživa je lahko v stiku samo z nekaj dživami, ne z vsemi naenkrat. Ja, ko bomo v duhovnem svetu, ne bomo sami, ampak to ne pomeni, da bomo v stiku z vsemi živimi. Krišni v stiku z vsemi živimi, mi bomo v stiku samo z nekaterimi, ki so nam blizu po našem razpoloženju, blizu našem razpoloženju oboževanja. Službe Krišni bojo podobno zgledali ko mi, bojo podobne stvari počeli za Krišna ko mi. Tako da, bakte, sicer ne pristopijo k Krišni zato, da bi uživali raso, ampak zato, da bi dali. Pride do, dejansko pa pride do izmenjave. Ačarje napredni bakte priporočajo, da se odpremo te ekstazi. To v bistvu stik s Krišno je avtomatično ekstatičen. Je draž, je v samem Krišni. Kakšne vrste ananda, ne? Brahmananda je nižja. Premananda je najvišje. Ananda kot uživanje, kot ekstaza je avtomatični. Bakte zapriseže, da bo od zdaj naprej pa užival samo eno stvar in to je Krišnova lotosa stopala. Ne bo neče užival materialnega več. Prizadeval si bo samo za, ne bo si želel ničesar drugega kot bakti in bo odprt samo ene vrste uživanju in to je uživanje, ter je prijad lotosovih stopal Krišne. To smo vsi mi, mi smo vsi zaprisegali, da bomo pozabili na materialistično življenje in da bomo več se odprli, nikoli več ne bomo odprli materialnem očutnem uživanju. Ampak bomo se videli v povezavi s Krišno. Ker Krišna je uživalec in edin Krišna nam dejansko lahko da ekstazo. Tudi ekstazo, ki je doživljamo v tem svetu, pride od Krišne. Samo da ekstaza, ki doživljamo v tem svetu, je kratkoročna, pa nikoli ni popolna, vedno je kratkoročna, in povzroči, da se potopimo v materialni svet in se zgubimo v nevednosti. V megli nevednosti smo zgubljeni življenje za življenje. Ampak ko spoznamo, da je to tudi pride od Krišne, potem začnemo videti Krišno in začnemo uživati draž Krišnine lepote in Krišnovih lotosovih stopal. Potem pa smo zapriseženi, da bomo samo v dano služili. Arjuna v teh verzijih pokaže negativni reverse psychology, kak bi se to reklo v slovenščini. Ne, to. Obratno ne rečemo tako v slovenškem jeziku, ne, kako bi rekel. V glavnem, Arjuna izraža nekaj lih obratno kot razmišlja zaradi tega, da bi spodbudil Krišno, da da pravo verzijo stvari. Da pove, kaj je prava verzija. Včasih je tako, dobimo ene negativne stvari in potem vidimo, da dejansko tiste negativne stvari nas pripeljajo do pozitivnih. V bistvu nas obrnejo proti dobrim. Čeprav na prvi pogled so negativni. In Arjuna to doživlja nekak. Ja, mi smo danes malo zelo rasika stvar smo razlagali, ampak dejansko te stvari, s kar se rase tiče, to so skrivnosti, ki jih dajo naše čarje. Ja. To lahko se, take stvari lahko samo bakte razumejo in imajo pogled v. Ker na videz Na videz je vse povezavi z Kurukšetro je na glavo obrnen. Dobri good guys so na, dobri so na, se borijo za bad guys-e. Nekateri bad guys-e se borijo za good guys-e. Tudi ene, pol rakšeša, kaj že bi tale, od Bime, sin, kaj je imel stole, Gatotkač, ali kaj že bil, Gatotkač, on je bil po naravi ljudožer isto, on je za malco pojedel kakšnega človeka isto, ampak je šel se boriti na strani Pandav, ker se je boril za svojega očeta, Bimo. On po svoji naravi bi se mogel boriti za Duryodhana. Tako da cela zmeda, če tako pogledamo navzven. Ampak enkrat vidimo, da je inženir te zmede Krišna in kaj on želi doseči s tem, ker se časi se bo zamenja zdaj. Kurukšetra je tisti moment, v katerem se začne, praktično se začne Kali Juga. Nedovoljenje, Krišna da dovoljenje Kali Jugi, da se začne na Kurukšetri. Ker tisti vojskovodi, tisti kralji, vojskovodje, vsi tisti močni kšatri, ki so bili, oni so bili sposobni živeti še naslednjih par tisoč let. Ampak niso mogli živeti še par tisoč let, če se hotla Kali Juga pojaviti. Istočasno Krišna naredi več stvari, ko smo danes videli, zadovolji svoje bakte vedno. Rabiš mikrofon, da te mogoče sliši na internetu, pa...
Mene zanima, naprimer, če nekdo ima guru,
yeah.
Pol tot guru pade v duhovnem življenju. Odide v materialno življenje. In kaj bo z njegovimi učencemi zdaj?
Ja, to je odvisno od njegovih učencev.
A oni ima možnost, da dobi drugega guru ali ne gre?
Ja. Krišna Bhajanamriti je opisano, da v primeru, da ni več upanja za duhovnega učitelja, samo v tem primeru, da je to guru, ki si dobil iniciacijo od njega, da je tako močno v maji, da ni več upanja, da bi se vrnil, da bi se karkoli pozitivnega zgodil, da je pozabil na Krišno, kar je zelo redko. V takem primeru lahko spremeš drugega duhovnega učitelja. Dobiš ponovno iniciacijo in na ta način se očistiš negativnega vpliva svojega padlega guruja. Če se ti ne strinješ z nekimi stvarmi, ki jih tvoj guru uči, to ni razlog, da zamenjaš guru. Če se ti ne strinješ z določenimi stvarmi, lahko diskretno pristopiš guru in ga vprašaš po nižnem stavu, kaj misli s tem, da ti pojasni. Če se ne strinješ. Ker danes je moderno zamenjati guru, zaradi filozofskih razlik. Zakaj si vzel iniciacijo pri drugem duhovnem učitelju? Ja, nisem se strinjal s filozofijo, kaj moj guru uči. To v šastrah ni zadosten razlog, da bi pustil svojega duhovnega učitelja in do drugega. Če pa duhovni učitelj dokazano za dalj časa se potopi v materialni svet in neha biti sadhana bhakta in bhakta in pozabno se to in krši principe in tako naprej, potem pa lahko dobiš drugega duhovnega učitelja. V bistvu ni razloga za zmedo, če slučaj se zgodi kaj tazga. Zgodil se v preteklosti, še kdaj se bo. In je učenc mora biti pripravljen na kar koli in se odzvati na tak način, da zaščiti svoje duhovno življenje. In tako moraš imeti šikša guruja v duhovnem življenju, moraš imeti napredne bakte, s katerimi tudi komuniciraš, da jih lahko vprašaš, če tudi Vprašaš in svojega, če misliš, da je narobe s svojim duhovnim učiteljem. Njih vprašaš, pa njega direktno. To moraš narediti diskretno in ponižno. Ne moraš, ker če je duhovni učitelj, pa da si nekaj ne strineš, ne moraš ga izvati pred vsemi. To se ne spodoba. To smo tudi danes videli, spoštovanje. Ne moramo na tak način razčiščevati. Moramo biti iskreni in se odpreti duhovnemu učitelju da, in mu dati možnost, da pojasni in da nekako ne, brez argumentiranja. In, ker smo že imeli te primere, zakaj pravopad pravi izvaja učenc duhovnemu učitelju, da je Kali Juga dolga 300 milijonov, ali koliko in koliko. Neke številke, ki so podane v vago. In to je bil njega učenčev argument, ne, da je zdaj to je, in je potem bil cel argument z duhovnim učiteljem, ne, zakaj piše, da je v Bhagavatam ali kje, no in kje zdaj pravopad zagovarja, da je Kali Juga tok pa tok let dolga, v nekih drugih šastrah pa piše, da je tok pa tok let dolga. In zdaj ta učenc je mislil, da zdaj ta druga verzija, da je bolj verodostojna kot prva verzija in je praktično napadal svojega duhovnega učitelja. In duhovni učitelj je bil šokiran, ni vedel točno, kako se. Ne, tako da, ker koliko točno je dolga Kali Juga, ni bistveno za nikogršnje duhovno življenje. Bistveno je zato, da si predstavljamo, kako stvari funkcionirajo. Da je dolga, da ima začetek, da ima konc, da se te stvari dogajajo v Kali Jugi. Ite, da to so podatki, ki so pomembni, da si predstavljamo, a ne. Ni pa to razlog za to, da bi argument in da bi potem zapustili in sadano in Šrila Prabhupada in bhakti zaradi tega, ker se nismo strinjali s podatki, ki jih da Šrila Prabhupada in ki jih da Šrimad Bhagavatam. To si to mislil. Ja. Se pravi, če slučajno moraš biti korajžen v duhovnem življenju in dobiti si duhovnega učitelja, ki ti je najbolj po tvojem razpoloženju. Ne ti skrbeti, a bo, a padu, a ne bo. To ni sploh vprašanje. V vsakem primeru imaš Šikša Guruje, imaš skupnost zavest, mednarodno skupnost zavest Krišne, kateri lahko vzameš zavetje in se preden narediš kakšen korak. Ne, če vidiš, da je narobe, se lahko posvetuješ in lahko najdeš rešitve s trezno glavo, brez panike, brez agresije, brez jeze, brez razočaranja. Ker tvoje duhovno življenje ti ne more noben oduzeti. Niti guru, niti mama, niti oče, noben ne more oduzeti tvoje bhakti, če razen če jim ti dovolaš. Ne, to je dejstvo. Ljudje bojo poskušali odvzeti tvojo bhakti, vedoč ali pa ne, bojo poskušali, bojo delovali tako, da bo to zgledali, kot da je proti tvojem v danem služenju. Ampak moramo vsi vedeti, se moramo vedno spominjati, da naša sadana je naša skrb in naše razmišljanje o Krišni, naša meditacija o Krišni, to je naša skrb, to nam noben ne more odvzeti. Lahko poskuša, lahko nam poskuša preprečiti, ampak mi moramo zmeraj biti močni tok, da ohranimo svoje bhakti in da vedno gremo globje in globje v dano služenje. Hare Krishna, Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Gaur Premanande.